ฟิลิปปินส์ได้ริเริ่มการลาดตระเวนทางน้ำในทะเลซูลูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนเป็นต้นมาเป็นสัญญาณที่นักวิเคราะห์มองว่าฟิลิปปินส์ได้เร่งเสริมความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศมากขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากภัยคุกคามทางทะเลโดยเฉพาะปัญหาการลักลอบขนยาเสพติดการเดินทางทางทะเลของกบฏชาวมุสลิมหัวรุนแรงที่ก่อความไม่สงบทางตอนใต้ของประเทศและการแผ่ขยายเข้ามาของเรือสัญชาติจีนในทะเลจีนใต้พื้นที่พิพาทของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้ถือว่าฟิลิปปินส์มีกลไกการป้องกันประเทศที่ค่อนข้างจะอ่อนแอโดยเฉพาะการป้องกันภัยทางทะเลด้านเว็บไซต์ globalfirepower.com ให้คะแนนความแข็งแกร่งของกองกำลังของฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่64ของโลกเป็นรองเพื่อนบ้านอย่างจีนอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและเวียดนามวาระสำคัญของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้คือการทำสงครามเพื่อปราบปรามยาเสพติดดูเตอร์เต้เคยกล่าวไว้ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาว่าปัญหาการใช้สารเสพติดผิดกฎหมายได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศเมื่อสัปดาห์ก่อนกองกำลังรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ได้รายงานค่ะว่าได้ควบคุมตัวกัปตันและลูกเรือที่ขนสารที่เป็นอันตรายกว่า 53,000 ตันจากประเทศเกาหลีใต้ด้านเอดูราโดอาราราลนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย National University of Singapore ได้ให้ความเห็นว่าดูเตอร์เต้อาจจะตระหนักแล้วว่าเขาไม่สามารถเป็นผู้ชนะในสงครามกวาดล้างยาเสพติดหากไม่สามารถหยุดการทะลักเข้ามาของยาเสพติดจากประเทศในแถบละตินอเมริกาและประเทศลุ่มแม่น้ำโขงได้ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของกองกำลังรักษาการชายฝั่งจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนอกจากนี้ค่ะดูเตอร์เต้ยังบอกว่าสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ใช้ช่องทางทะเลซูลูเพื่อเดินทางไปพบปะกับกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลในตอนใต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุความไม่สงบมาเป็นเวลาเกือบ60ปีและยังมีความรุนแรงปะทุอยู่เป็นระยะเรือหลายร้อยลำของจีนที่เข้ามาในบริเวณทะเลจีนใต้ใกล้กับเกาะเล็กเกาะน้อยของฟิลิปปินส์เป็นอีกหนึ่งความกังวลใจของรัฐบาลกรุงมะนิลาเนื่องจากทั้งสองมีข้อพิพาทเรื่องอาณาเขตในทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์มองค่ะว่าภัยคุกคามเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ฟิลิปปินส์หันไปพัฒนากองทัพและที่ผ่านมามีสัญญาณที่ดีหลายอย่างเช่นการที่ดูเตอร์เต้จัดสรรงบประมาณกลาโหมประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลา3ปีและการทำข้อตกลงร่วมลาดตระเวนในทะเลซูลูกับประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียภารกิจป้องกันประเทศยังได้รับการเร่งเครื่องมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้บริจาคยุทโธปกรณ์และช่วยสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กองกำลังรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์ในขณะที่ญี่ปุ่นสัญญาว่าจะมอบเรือลาดตระเวน2ลำและให้กรุงมะนิลายืมเครื่องบินสอดส่องอีก5ลำเพราะญี่ปุ่นเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไม่ต้องการเห็นจีนเข้ามาใกล้เกินไปในหน้าน้ำที่ล้อมรอบฟิลิปปินส์ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน